Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 28 Φεβρουαρίου 2011.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε πνεύμα της αληθείας, πάντα χώρα και τα πάντα πληρών, θησαυρός είναι αληθέν και ζωής χορηγός της αληθείας, και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον εμάς ο πάσας κυλίδος και σώσον αληθέντας ψεκάς ημών. Εισπέρα. Λοιπόν, σήμερα θα αναφερθούμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία μας το θέτει πριν τη Σιρακοστή, ακριβώς να μας διεγείρει πνευματικά και να μπούμε σε μια διαδικασία πνευματικής αλλαγής, συνειδητοποιώντας το σκοπό της ζωής μας, να βρούμε ένα μέτρο. Πριν από αυτό όμως, να διαβάσουμε κάτι σύντομο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Είναι στην ερμηνεία των μακαρισμών και λέει το εξής που είναι εντυπωσιακό. Λέει, «Ειδών δε ο Ιησούς τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήρθον αυτού οι μαθητοί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού οι δίδασκεν αυτούς λέγον» και λέει τους μακαρισμούς μετά. Και σχολιάζοντας το Άγιος Χρυσόστομος λέει τα εξής: «Κοίταξε ταπεινότητα και μετριοφροσύνη», για τον Κύριο μιλάει, «αποφεύγει να περιφέρεται με πλήθη λαού και όταν έπρεπε να θεραπεύσει περιόδευε ο ίδιος παντού και επισκέπτεται πόλεις και χώρας. Όταν αντιθέτως εσυγκεντρώθη πολλής κόσμος επήγε και κάθισε εις κάποιον τόπον και μάλιστα όχι μέσα εις κάποιαν πόλη ή στο κέντρο της αλλά εις όρος και έρημον τόπον και μας εδίδαξε να μην ενεργούμε τίποτα προς επίδειξη και μάλιστα όταν είναι ώρα που πρέπει να ασχοληθούμε με σοβαρότατα θέματα και να συζητήσουμε διαζητήματα αποφασιστικής σημασίας». Σχολιάζοντας λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πως ο Κύριος δεν έκανε τίποτα από επίδειξη, απέφευγε τον κόσμο και συναναστρέφεται με πολύ κόσμο όταν πρόκειται να κάνει κάποιο θαυμαστό γεγονός, να επέμβει θεραπευτικά στη ζωή των ανθρώπων. Όταν όμως δεν υπήρχε τέτοιος λόγος, αλλά επρόκειτο να μιλήσει για θέματα σοβαρά ουσιαστικά, τότε απέφευγε τον πολύ κόσμο, αποσύρετο λέει, και απέφευγε να δημαγωγεί, δηλαδή να λέει πράγματα με τέτοιον τρόπο που απλώς να επιδεικνύεται. Και τι σημαίνει αυτό τώρα για μας? Σημαίνει ότι όταν έχουμε να ασχοληθούμε με θέματα σοβαρά της ζωής μας, της υπάρξεώς μας, απαιτείται και η ανάλογη σοβαρότητα, που σημαίνει να μην εκθέτουμε αδιακρίτως τον εαυτό μας και να περιβάλλουμε την ύπαρξή μας στις συνθήκες εκείνες στις οποίες διαφυλάσσουμε την σοβαρότητα της ψυχής μας. Δηλαδή τις συνθήκες εκείνες στις οποίες θα πάρουμε σοβαρά τη ζωή μας. Η αδιάκριτη εξωστρέφεια, η αδιάκριτη επιδειξιομανία προσπαθεί αφενός να κρύψει τις ελλείψεις μας, αλλά και δεν μας βοηθάει να βρούμε τι συμβαίνει μέσα μας και να μας αποκαλυφθεί το πραγματικό νόημα της ζωής. Η ένταση που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας το γέμισμα από διάφορα πράγματα προσβάλλει τη δυνατότητα να βλέπουμε και να ακούμε πραγματικά και προσβάλλει τη δυνατότητα διακρίσεως. Αν ο Κύριος, όπως λέει και παρακάτω ο Άγιος Χρυσόστομος, ήξερε να διδάσκει και με τον λόγο του, εδίδασκε και με τη σιωπή του. Γι' αυτό λέει εδίδασκε να αυτούς λέγον, γιατί μπορούσε να τους διδάσκει και με τη σιωπή. Δηλαδή με κάθε τρόπο χρειάζεται να βρούμε τον κατάλληλο, την κατάλληλη μέθοδο μέσα από την οποία θα αποκτά αξία, ουσία και νόημα η ζωή μας. Από όλα καλούμεθα να ωφεληθούμε. Από όλα καλούμεθα να μεταποιηθεί η ζωή μας, να μεταμορφωθεί. Και ίδιον του χριστιανού, χαρακτηριστικό του χριστιανού που έχει πίστη στον Θεό και ελπίδα, είναι να μπορεί να μεταποιεί τα πάντα σε δυνατότητες προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Και τα καλά και τα κακά. Και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Ο συνετός, ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που δεν μένει μέσα στην στενοχωρία του, αλλά μπορεί να μεταπεί τα πάντα ως δυνατότητες ζωής και ως δυνατότητες ψηλάφισης του πραγματικού νοήματος υπάρξεως. Γιατί θα δούμε και παρακάτω στο Ευαγγέλιο της κρίσεως που λέει ο Κύριος πώς θα κριθούμε, τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται ηθικά αλλά οντολογικά, και θα δούμε τι σημαίνει αυτό στη συνέχεια. Συνεπώς αυτό που είναι το πρώτο βήμα που οφείλουμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε για τον εαυτό μας την αληθινή σοβαρότητα, δηλαδή να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας. Λέει λοιπόν στο Ευαγγέλιο της κρίσεως ο Κύριος μας πως δεν θα κριθούμε για το πόσες νηστείες κάμαμε και πόσα λάδωτα, ούτε πόσες γονικλησίες κάμαμε, αλλά ως κριτήριο σωτηρίας μας είναι η αγάπη, είναι η φιλανθρωπία. Βεβαίως διαβάζοντας το Ευαγγέλιο αυτό γεννάται μέσα μας μία αίσθηση φόβου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μας γεννά μια αρχικά ευχαρίστηση όταν μιλάει για την αιώνια καταδίκη των ανθρώπων που δεν επιλέγουν την αγάπη ως στάση ζωής. Αλλά εάν το προχωρήσουμε περισσότερο και αποκτήσουμε μάτια, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν ο Κύριος να επιθυμεί την τιμωρία των αμαρτωλών, των ανθρώπων δηλαδή που δεν έχουν αγάπη. Όταν ο Κύριος μας παρουσιάζεται στο λόγο του τόσο σκληρός, δεν είναι από την σκληρότητά του αλλά από την αγάπη του. Απειλεί για κόλαση γιατί δεν επιθυμεί την κόλασή μας. Και είναι χαρακτηριστικό των πραγματικών παιδαγωγών, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, το να απειλείς για τιμωρία χωρίς ποτέ να την εκπληρώνεις. Όπως λέει ο πατέρας ή η μάνα όταν παιδαγούν τα παιδιά τους, δεν πρέπει διαρκώς να απειλούν, αλλά όταν πρέπει, και να απειλούν όχι με την επιθυμία να τηρήσουν αυτό το οποίο απειλούν, αλλά να προστατεύσουν από την λάθος πορεία το παιδί. Επομένως ο Κύριος όταν φαίνεται στο λόγο του σκληρός, την ουσία είναι από αγάπη και όχι γιατί επιθυμεί να μας τιμωρήσει, γιατί πολύ απλά δεν τιμωρεί ο Θεός. Δεν τιμωρεί ο Θεός, πότε δεν τιμωρεί ο Θεός. Και αυτό που σε εμάς φαίνεται τιμωρία είναι θεραπευτικό μέσο για να βρούμε ξανά την υγεία μας. Όπως ο ιατρός, όταν έχεις κάποια ασθένεια που είναι υποχρεωτικό να γίνει χειρουργική επέμβαση, δεν σε τιμωρεί, σε θεραπεύει. Εμείς, αν δεν γνωρίζουμε τα πράγματα, λέμε πω πω τι κακός γιατρός, μου κάνει χειρουργία επέμβαση, με ταλαιπωρεί, είμαι στο νοσοκομείο, έχω την πληγή μου, παίρνω τα φάρμακά μου, τι θα γίνει. Αυτό όμως δεν είναι τιμωρία του γιατρού, είναι θεραπεία. Επομένως ασφαλώς δεν τιμωρεί ο Θεός. Και αυτό που αναφέρεται για την κρίση, στην ουσία δεν θα μας κρίνει ο Θεός, αλλά εμείς ήδη θα επιλέξουμε τον τόπο μας. Εμείς θα επιλέξουμε με την ελευθερία μας τι θέλουμε. Ο Θεός θα είναι η αμετακίνητη αγάπη, η αναλύωτη αγάπη. Όλους θα τους καλέσει για σωτηρία. Όλους αδιακρίτως. Για τον άνθρωπο όμως που λειτουργεί μέσα στο Πνεύμα του Θεού, θα καταλάβει ότι αυτή η κλίση του Θεού είναι αληθινή πρόσκληση. Και για τον άνθρωπο που δεν έχει μπει στο ήθος αυτός της αγάπης, η πρόσκληση του Θεού θα τη δει ως αποπομπή. Όπως παραδείγματος χάρη, αν κάποιος ζηλεύει πάρα πολύ και φθονεί και κακιώνει, όσο περισσότερο τον αγαπάς και τον συγχωρείς, τόσο περισσότερο τον καίς. Τόσο περισσότερο τον διαλύεις. Δηλαδή, θα μας τιμωρήσει ο Θεός με την αγάπη Του. Όχι με την επίπληξή Του. Όπως λέει κάπου αλλού ένας άλλος πατέρας, η αγάπη του Θεού είναι σαν τον ήλιο. Δίνει ζωή στους ζωντανούς οργανισμούς. Για τους νεκρούς οργανισμούς ο ήλιος είναι τι αποσύνθεσης. Άρα με την αγάπη του θα μας κρίνει ο Θεός. Και ο άνθρωπος που έζησε με την αγάπη και επέλεξε την αγάπη θα αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ζωή και θα το αποδεχθεί. Ο άνθρωπος που δεν λειτουργεί με την αγάπη δεν θα αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ζωή και θα το αρνηθεί. Αυτό μας το περιγράφει ο Κύριος στην κρίση για να καταλάβουμε ποιος είναι ο δρόμος σωτηρίας. Μην φανταστείτε έναν καθηγητή ή έναν δικαστή που θα μας περάσει από μια ιερά εξέταση να βγάλει, να βάλει το δευτεράκι του σαν μπακάλες και να βγάλει το αποτέλεσμα, είναι συνυπλή για να σωθούμε να χαθούμε. Το λέει έτσι ο Κύριος για να καταλάβουμε ποιος είναι ο δρόμος σωτηρίας. Η ιστορία δεν είναι αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι, είναι τι στάση ζωής επιλέγουμε. Και ποιος είναι αυτός που θα μας δείξει αν επιλέγουμε την αγάπη ή όχι, ο αδελφός μας. Ποιος θα μας κρίνει δηλαδή, ο αδελφός μας που θα είναι απέναντί μας. Παραδείγματος χάρη, αν με κάποιον άνθρωπο έχουμε μια κόντρα, μια σύγκρουση, μια κακότητα, θα μας αφαίρει μπροστά μας. Και όταν θα κριθούμε, τι θέλουμε, την αγάπη ή την κακότητα. Την αποδοχή ή την άρνηση. Την προσφορά ή την ιδιοτέλεια. Το δώσιμο ή το συμφέρον. Δηλαδή οι άνθρωποι, στην άνθρωποι μας θα μας κρίνουν. Ούτε αυτό αν έχετε να κάνει ο Θεός. Δέστε τι λέει. Δεν λέει κατευθείαν και λέει μου κάνετε αυτό, μου κάνετε το άλλο. Λέει εφόσον επίησατε το αδελφό μου το λαχίστο, μη επίησατε. Ουσιαστικά πραγματική κρίση, έτσι όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα μας κάνουν ποιοι? Οι πεινώντες, οι διψώντες, οι ξενιτεμένοι, οι ασθενείς και οι φυλακισμένοι. Οι δυσκολεμένοι άνθρωποι δηλαδή. Αυτοί θα μας αποκαλύψουν το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Αυτοί θα μας αποκαλύψουν την στάση ζωής που έχουμε, το ήθος μας. Εδώ μπορεί να ξεγελάσουμε τον κόσμο, γιατί ο καθένας μπορεί να βάλει προσωπείο φιλανθρωπίας. Εκεί τέλος τα προσωπία, θα υπάρχει το πραγματικό μας πρόσωπο, δηλαδή η ουσία μας, η πραγματικότητα εαυτού μας. Κατά συνέπεια λοιπόν, ποιος δεν θα σωθεί? Αυτός που δεν θέλει. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θέλει. Άρα δεν είναι σκληρός ο Κύριος μας, είναι αληθινός και σέβεται την ελευθερία μας. Κατά συνέπεια λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος αυτός του Κύριου μας για τον τρόπο της κρίσεως έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί είναι ο δικός του λόγος. Δεν είναι κάποιος που το ερμήνευσε, ο ίδιος θέτει τα πράγματα σε αυτή τη βάση. λέει την αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτό που λέει ο Κύριος. Χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει θεραπεία. Αν δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητά μας ή δεν ζητούμε την πραγματικότητά μας ή αν δεν βρούμε ένα μπούσουλα μέσα μας υπαρξιακό, δεν μπορούν τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Αυτό που πάσχομαι και αυτό που πάσχει ο κόσμος και αυτό που είναι φθαρά του κόσμου είναι η υπαρξιακή ασυναρτησία. Η υπαρξιακά είμαστε ασυνάρτητοι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η φορά μας και η στόχευση. Άλλο να αμαρτάνεις γνωρίζοντας ποια είναι η πορεία σου και πέφτεις και σηκώνεσαι, και άλλο να είσαι υπαρξιακά συνάρτητος. Να έχεις χάσει ένα δίκτυο ζωής, να μην έχεις ένα δίκτυο ζωής, να μην έχεις μία αναφορά. Και ο Κύριος μας θέτει αυτόν το δίκτυο ζωής. Μας τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους. Δεν θα υπάρχει στο γεγονός της κρίσεως η καθημερινή μέρημνα, ο απατηλός βίος, για να ξεγελάσουμε την αλήθεια. Τι κάνουμε εμείς στην καθημερινή μας ζωή? Γεμίζουμε τον εαυτό μας από διάφορα πράγματα προκειμένου μην δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Δεν είναι κακό να ασχολούμαστε με πράγματα αν ξέρουμε τα διαχειριζόμαστε. Δεν είναι κακό να είμαστε πολύ άσχολοι αν μπορούμε να ελέγχουμε την καρδιά μας. Δεν είναι κακό να είμαστε δημιουργικοί, ίσως να δουλεύουμε, να κάνουμε, να αυξάνουμε και τελικά μας αγαθά. Είναι κακό αν αυτό εμποδίζει να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Στην ορολογία των πατέρων μας υπάρχει η έννοια της νύψης. Τι σημαίνει νύψη? Η εγρήγορση. Πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα, ό,τι και αν κάνω, να κοιτώ μέσα στην καρδιά μου. Και η αλήθεια του Κυρίου μας αυτό βγάζει, την αλήθεια της καρδιάς μας. Φεύγουν οι μάσκες, φεύγουν τα προσωπία και αποκαλύπτεται το αληθινό μας πρόσωπο. Το κεντρικό λοιπόν σημείο σε αυτό το γεγονός της κρίσεως, το μέτρο της κρίσεως, το κριτήριο δηλαδή, είναι η ποικιλόμορφος φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία που λαμβάνει πολλές μορφές. Πολύ απλά, εφόσον μιλάει για πεινασμένο, μιλάει για το φαγητό και για διψασμένο. Εφόσον μιλάει για ξένον που φιλοξενήσαμε, που υποδεχθήκαμε, μιλάει για τη φροντίδα. Εφόσον μιλάει για ασθενή, για ιατρών, μιλάει, αναφέρεται στην ικανότητα θεραπείας, για την περίθαλψη του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Και εφόσον μιλάει για φυλακισμένο, μιλάει για την παρηγορία. Όλα αυτά λοιπόν, οι διαθέσεις αυτές, οι φιλάνθρωπες αυτές κινήσεις είναι ενέργειες του ανθρώπου που μετέχει στην αγάπη του Θεού. Είναι ενέργειες του ανθρώπου που ζει την ζωή του Θεού. Είναι ενέργειες του ανθρώπου που έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού. Γιατί μπορούν και αυτά αυτόνομα να λειτουργήσουν από τη σχέση με τον Θεό. Μπορεί οι δομές της κοινωνίας μας να προσπαθούν σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς και να θεσμοθετήσουν τέτοιες δυνατότητες για να βοηθούν τον άνθρωπο. Αλλά αυτά είναι αυτόνομες κινήσεις που δεν συνδέονται με το βίωμα του ανθρώπου. Άλλο δηλαδή να γίνεται κανείς καλός γιατί πρέπει να είναι καλός, άλλο να γίνεται κανείς καλός γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε οι καλοί άνθρωποι, και άλλο αυτό να είναι αυθόρμητη, πηγαία κίνηση του ανθρώπου που πληρεί, χαίρεται την χαρά και την αγάπη του Θεού. Άλλο λοιπόν να νιώθεις δυνατός και καταξιωμένος με τον εαυτό σου και λες εγώ, αφού είμαι ένας καλός άνθρωπος, θα προσφέρω 5 πράγματα στους ανθρώπους για να έχω και ένα όνομα τέλος πάντων, να έχω και μια μνήμη στον κόσμο, και άλλο να γλυκαίνεσαι από την αγάπη του Θεού, να ξέρεις τα λάθη σου, να ξέρεις την κατάντια σου και ο Θεός να σε συγχωρεί, να σε γύρισει από την αγάπη του και να σε υποχρεώνει. Τότε αυτόματα τι θέλεις, αυτήν τη χαρά, αυτόν τον έρωτα και την πληρότητα του Θεού θέλεις να τη μοιράσεις. Τότε δεν νιώθεις κάνεις κάτι σπουδαίο, είναι η αναπνοή σου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπως είναι απαραίτητο για τον οργανισμό το οξυγόνο, είναι και τα καλά έργα για τον άνθρωπο που γεύεται τον Θεό. Άρα τα καλά έργα είναι στην ουσία ενέργειες απαραίτητες, ελεύθερες διαθέσεις του ανθρώπου που γεύεται τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση της φιλανθρωπίας. Δεν είναι ανεξάρτητη, αυτόνομη από τον σχέση την προσωπική με τον Θεό. Δεν είναι ανεξάρτητη από την βίωση του Θεού. Παραδείγματος χάρη, άλλο κανείς να κάνει μια καλή πράξη γιατί είναι υποχρεωμένος από καθήκον να την κάνει ή έστω καθήκον του εαυτού του που θέλει να νιώθει καλά, και άλλο να κάνεις την καλοσύνη γιατί αγαπάς τον άνθρωπο και είναι το παιδί σου, γιατί είναι ο σύντροφός σου, γιατί είναι ο αδελφός σου, γιατί είναι οποιοσδήποτε που θέλεις να τον βοηθήσεις από αγάπη ελευθερίας. Γιατί εάν η φιλανθρωπία είναι αναγκαιότητα, ουδέν το όφελος. Αν η φιλανθρωπία είναι ελευθερία, τότε προϋποθέτει ένα ήθος που αυτό το ήθος μας σώζει. Δηλαδή ένα ήθος ανθρώπου που λατρεύει την αγάπη και έχει καρδιά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει και να δει στο πρόσωπο του Θεού τη σωτηρία του. Το πρώτο στοιχείο που μας δυσκολεύει στην διαδικασία της φιλανθρωπίας είναι η υποκρισία. Η υποκρισία είναι αυτό που μας ταλαιπωρεί όλους, όλη μας τη ζωή. Πρώτα θα βγει ψυχή από το σώμα και μετά θα βγει η υποκρισία μας και η καινοδοξία μας. Η υποκρισία είναι συνειδητή ή ασυνείδητη. Στην ουσία παίζουμε θέατρο. Αν κανείς δει την πραγματικότητά του θα τρομάξει, και η δεύτερη κίνηση είναι να την προστατεύει σαν να την καταλάβει κανείς που τον περιβάλλει. Πρώτα λοιπόν φεύγει η ψυχή μας και μετά το χούι μας, δηλαδή η υποκρισία και η καινοδοξία. Είναι το μεγάλο μας βάσανο. Πώς το καταπολεμεί ο Κύριος, πώς καταπολεμεί σε αυτό τον λόγο του την υποκρισία? Όταν ταυτίζει τον εαυτόν του με τον ελάχιστον αδελφόν, δίνει τέτοια ιερότητα στον πάσχοντα αδελφόν που μας κλονίζει ούτως ώστε να μην το παίζουμε σπουδαίοι μάγκες ενώπιον των ανθρώπων που πάσχουν. Δηλαδή αν πας να παίξεις με έναν άνθρωπο προσφέροντάς του για να νιώθεις εσύ ισχυρός, ντρέπεσαι όταν συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο αδελφός σου που πάσχει είναι ο Χριστός. Γιατί πολύ απλά με τον Χριστό δεν μπορείς να παίξεις. Συνεπώς η φιλανθρωπία δεν είναι μια πράξη αυτοικανοποίησης και αυταρέσκειας. Δηλαδή η αγάπη δεν είναι ηθικό ψυχολογικό γεγονός που θα με κάνει να αισθανθώ καλά. Δεν είναι η αγάπη μια προσφορά που θα μου φέρει μια εφορία εσωτερική που θα με συγκινήσει ψυχολογικά. Αλλά η φιλανθρωπία είναι ένα οντολογικό, υπαρξιακό γεγονός που σημαίνει τι. Είναι ένα γεγονός που συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού. Είναι καρπός αυτής της προσωπικής σχέσης. Άλλο να κάνω κάποιο καλό ξέχωρα από τον Χριστό, σαν δική μου ενέργεια, που θα μου εξάψει την φαντασίωση και την έπαρση, κι άλλον είναι ένας, αυτό που η καλοσύνη καρπός σχέσης με τον Θεό. Η διάκριση ψυχολογικού γεγονότος και οντολογικού σε αυτό το επίπεδο εις τούτο συνίσταται, ότι άλλο το ψυχολογικό που είναι μια δική μου ενέργεια που θα με ευχαριστήσει και άλλο η ζωή μου να είναι μια διαρκής αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού και δια το οποίου αποκτά περιεχόμενο οποιαδήποτε ενέργειά μου. Δηλαδή εν τέλει η φιλανθρωπία μου έχει δύο επιλογές, να είναι ο εαυτός μου και η φανέρωση του εαυτού μου ή να είναι η φανέρωση του Χριστού. Αυτές τι επιλογές είναι. Η αν είναι η φανέρωση του εαυτού μου, με πνίγει και πνίγει τον συνανθρωπό μου. Αν είναι η φανέρωση του Χριστού, ελευθερώνει και εμένα και τον συνανθρωπό μου. Εν τέλει όλη η ζωή μας αυτή τη λεπτή διάκριση κρίνεται σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου καταξιώνεται αν είναι δικό μου γεγονός ή αν είναι γεγονός που είναι φανέρωση του Χριστού και είναι καρπός προσωπικής σχέσης μαζί του. Λένε ότι υπάρχει οικονομική κρίση και προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει το πρόβλημα στους θεσμούς ή στις δομές της κοινωνίας. Μα το πρόβλημα είναι καταρχήν πνευματικό και χρειάζεται ο άνθρωπος προσωπικά να αλλάξει. Και λέμε, ζούμε μία αντίφαση στην Εκκλησία τρομερή. Λέμε θεωρητικά, κοιτάξτε, λέμε εμείς οι καλοί χριστιανοί, πως ο κόσμος πάσχει, υπάρχει οικονομική κρίση, οι πλούσιοι μας εκμεταλλεύονται, εμείς είμαστε τα θύματα και ο κόσμος ζει σε μια πλεονεξία και τι κακό είναι που μας βρει, τι είναι αυτό που μας βρει και τι ακόμα μας περιμένει και τι θα γίνει με τη Λιβύη και τι θα γίνει με την Αίγυπτο και φτιάχνουμε δύο πράγματα και λέμε τι κόσμος είναι αυτός, φταίει το σύστημα, φταίνει η πολιτική, φταίνει η κυβέρνηση και τα κράτη. Μα αυτή τι είναι, αυτή τι είναι, τι να φταίνε. Αυτή είναι το, είναι το τελείωμα της πτώσης. Είναι η κορυφή της πτώσης. Αλλά δεν καταρρύπτεται αυτή η πτώση με το να αλλάξουμε το σύστημα. Δεν είναι πρόβλημα θεσμών. Δεν είναι πρόβλημα δομών. Είναι πρόβλημα πτώσης προσωπικής. Και αν ο άνθρωπος δεν αλλάξει πρόσωπο, δεν αλλάζουν ούτε οι θεσμοί. Οι θεσμοί από τα πρόσωπα οικοδομούνται. Αν δεν αλλάξει το πρόσωπο, δεν αλλάζει ένας απρόσωπος θεσμός, γιατί είμαστε έξυπνοι, βρήκαμε έναν άλλο τρόπο να είναι πιο παραγωγική κοινωνία, να έχουμε μια καλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Μα το πρόβλημα είναι ότι κάναμε αρετή την ανάπτυξη. Και δεν κάναμε αρετή το σεβασμό του προσώπου. Και μάλιστα σε αυτή την ανάπτυξη το θυσιαζόμενο είναι το πρόσωπο του ανθρώπινου. Και προοπτική είναι το κέρδος των ολίγων. Άρα τι φταίει ο θεσμός? Χρειάζεται ανανέωση πνευματική. Και λέμε σαφώς το πρόβλημα είναι πνευματικό. Αλλά τι κάνουμε εμείς στην Εκκλησία? Το αόριστο λέγουμε, λέμε, το κάνουμε αόριστο γεγονός. Λέμε η Αμερική, η Κίνα, η Γερμανία. Κάποια πράγματα δεν μας αφορούν στο κάτω-κάτω και δεν ενεργούμε την ευθύνη μας. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εάν σαν εκκλησιαστική κοινότητα εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε και να αλλοιωθούμε ως πρόσωπα, μπορούμε να αλλοιώσουμε την ευρύτερη κοινωνία? Παραμύθια λέμε. Αν εμείς σαν οικογένεια είμαστε δύο αδέλφια, τρία αδέλφια, η μάνα μου, ο πατέρας μου, δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας και να θεραπευτούμε ως πρόσωπα, μπαίνοντας ο ένας στη θέση του άλλου, αναπαύοντας ο ένας τον άλλο, βγαίνοντας ο καθένας από το συμφέρον του, αν μέσα σε μια κοινότητα εκκλησιαστική δεν βγούμε από το συμφέρον μας το ατομικό και δεν σεβάσουμε τον άλλο και δεν ζήσουμε τη ζωή του άλλου, δεν μπούμε στη θέση του άλλου, για ποια αλλαγή μιλούμε? Θεωρητική, διανοητική, αφηρημένη. Η ιστορία έγκυται σε αυτό το γεγονός. Θέλουμε να αλλάξουμε κάτι? Στον χώρο που μας αναλογεί μπορούμε να γίνουμε πρόσωπα. Που σημαίνει, τι σημαίνει πρόσωπο και τι σημαίνει προσωπείο πρακτικά? Πρόσωπο γίνεται αυτός ο άνθρωπος που άδολα αγαπά τον άλλον άνθρωπο και δεν κοιτάει μόνο το τρομάρι του. Προσωπείο γίνεται αν προσπαθεί πώς θα κερδίσει από τον άλλον. Εμείς τι κάνουμε στην Εκκλησία? Κατηγορούμε το σύστημα όταν είναι ότι είναι άδικο, αλλά αν αυτή η αδικία μας δίνει κέρδος, δεν διαμαρτυρόμεθα. Αυτό είναι το ήθος μας. Άρα κατηγορούμε αυτό που δεν μας προσβάλλει. Κατηγορούμε μόνο αυτό που δεν προσβάλλει το συμφέρον μας. Μα αυτή είναι λοιπόν το πρόβλημα της κρίσεως. Οποιασδήποτε κρίσεως είναι πρόβλημα πνευματικό και η θεραπεία του είναι προσωπικό γεγονός. Δεν είναι υπόθεση θεσμών ή κυβερνήσεων ή πολιτικών ανδρών. Αυτή πέρα βρέχει. Τι κάνουν, είναι πιονάκια. μιας πορείας που οδηγεί στον θάνατο. Δηλαδή, αν βάλουμε όλο το σύστημα το κοσμικό και αν βάλουμε τους πολιτικούς μας, η πιο χαρακτηριστική έκφραση είναι η νεκρική πομπή που παίρνουν τον άνθρωπο και τον θάψουν τελείως. Και έχουν την ίδια φάτσα με τους νεκροθάφτες. Ψυχροί και ανέραστοι. Και εμείς στην Εκκλησία ασχολούμαστε με την κηδεία και δεν ασχολούμαστε με την Ανάσταση. Και το θλιβερό είναι ότι πονούμε για την κρίση. Και δεν πονούμε για την πτώση μας. Δεν πονούμε για την εκτροπή. Και δηλαδή, ρε παιδάκι μου, είναι άδικο να ασχοληθεί με τους νεκροθάφτες. Ας τους να κάνουν τη δουλειά τους, να βγάλουν το μεροκάματό τους. Ας ασχοληθούμε με κάτι πιο σημαντικό. Να δούμε ότι στο μικρό κόσμο που ζούμε, εκεί πρέπει να γίνει αλλαγή. Εκεί να ανεχθώ τον άνθρωπό μου. Να ανεχθώ τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου και να μπω στην καρδιά τους. Και να αφήσω να μπω στην καρδιά μου. Και να είμαι ελεήμων σε αυτούς. Σε αυτούς θα ασκηθώ καταρχήν στην ελεημοσύνη. Με τους ανθρώπους καθημερινά συναναστρέφομαι. Εάν μπω σε αυτή τη δικασία να γνωρίσω τον άνθρωπο, σιγά σιγά θα γνωρίσω και τον Θεό. Και όσο γνωρίζω τον Θεό, θα γνωρίσω και τον άνθρωπο. Και τα πράγματα έχουν αλλαγή. Λέει λοιπόν ο Κύριος, προκειμένου να μας βγάλει από τη λογική μιας ανόητης φιλανθρωπίας, ότι εγώ λέει γίνομαι προκειμένου να προσβάλλει την καινοδοξία μας και την υποκρισία μας, λέει. Σαν να λέει δηλαδή, δεν λέει ότι εφόσον επίσατε το αδελφό μου το λαχίστο εμέ επίσατε, πολύ ωραία. Άρα ο Κύριος μας είναι ο πεινασμένος, ο διψασμένος, ο ξένος, ο ασθενής και φυλακισμένος. Και όταν εσύ επέρεσε, λες, βοήθησε το φτωχό, έρχεται και σου λέει ο Κύριος, ρε ανόητε, εγώ που είμαι Κύριος πήρα τη θέση του ασθενού και του φυλακισμένου. Και εσύ μου το πες μάγκας ότι κάτι κάνεις. Εγώ είμαι Θεός και παίρνω τη θέση του πάσχοντος αδελφού. Δεν τρέπομαι και δεν επέρομαι και αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η χαρά μου και αυτή είναι η ελευθερία μου. Και εσύ δίνεις δύο φράγκα στον άλλο και το παίζεις σπουδαίος. Δηλαδή μας βγάζει από αυτόν τον τρόπο να επιρρώμεθα ότι κάτι κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ηθική του κόσμου συντρίβεται. Ο καθοσπρεσμός και η κατάκριση αγνοούνται. Περιφρονείται ο πλούτος και η αυτάρκεια. Ο πλούτος όχι μόνο υλικός, αλλά και ο πνευματικός πλούτος. Ως καλός γιατρός λοιπόν ο Κύριος μας δείχνει πότε ασθενούμε και πότε είμαστε υγιείς. Λοιπόν, και σε δύο περιπτώσεις που αναφέρει ο Κύριος στους ανθρώπους, αυτούς που σώζονται, σε αυτούς που χάνονται, και οι δύο έχουν το εξής ερώτημα. Όταν τους λέει ήμουν ασθενής και με επισκεφτήκατε, ήμουν ασθενής και με πριθάλψατε, φυλακισμένος και με επισκεφτήκατε, και η μεν και δεν θέτει ερώτημα. Πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε, πότε σε είδαμε διψώντα και σου δώσαμε να πιεις νερό κλπ. Αλλά ο καθένας από διαφορετική βάση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εξωτερικά τα πράγματα μπορεί να μοιάζουν, στην ουσία τους να είναι τελείως διαφορετικά. Ο σεσωσμένος που λέει πότε σε είδαμε πεινώντα, το λέει από ταπείνωση. Ποια ταπείνωση? Την ταπείνωση που γεννάει η αγάπη. Πώς συνδέεται η ταπείνωση με την αγάπη? Όταν πραγματικά αγαπάς, κάνεις χίλιες δυο θυσίες και δεν καταλαβαίνεις κάνεις τίποτα. Δεν έχεις την αίσθηση ότι κάνεις τίποτα, γιατί λες κάνω το αυτονόητο. Λέω αυτό που με καλή καρδιά μου να κάνω. Αυτή είναι η πραγματική θυσία. Δεν είναι αγκαρία, είναι ελευθερία. Γι' αυτό απορούσε ο σεσωσμένος και λέει μα πότε σε είδαμε πεινώντα, φυλακισμένο και τα κάνω όλα αυτά. Γιατί δεν είχε αίσθηση, συνέστηση ότι κάτι κάνει. Γιατί όταν αγαπάς δεν το νιώθεις και νομίζεις ότι δεν κάνεις τίποτα. Όταν αγαπάς δεν νιώθεις ότι κάνεις κάτι σπουδαίο. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος και λέει εγώ για σένα έκανα τόσο, τέλειωσε η αγάπη. Τι έκανες τόσο? Μα πότε έκανες? Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να μετράει τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος, η σχέση πάσχει. Πάσχει σχέση. Όταν απαριθμεί ο ένας προς τον άλλο τι έκανε εγώ και τι έκανες εσύ, η σχέση έχει πρόβλημα. Γιατί απουσιάζει η αγάπη. Ο άνθρωπος είναι μειονεκτικός, είναι κομπλεξικός. Αντιθέτως δε, οι άλλοι οι οποίοι δεν έκαναν όλα αυτά τα πράγματα πάλι λένε πότε σε είδαμε πεινώντα, είναι από την προσπάθεια να δικαιωθεί. Μα πότε εμείς δεν κάναμε τέτοιο κακό, τέτοιο καλό, πότε δεν κάναμε τέτοιο καλό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέσα του να δείξει κάτι, η πρώτη του κίνηση είναι η άμυνα, προκειμένου να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να δικαιωθεί. Ζει στην ψευδέστηση που ακούει στον εξής λόγο. Θέλαμε να δώσουμε, αλλά δεν μπορούσαμε γιατί δεν είχαμε. Δεν είχες χρήματα, είχες καρδιά. Δεν είχες ικανότητα να παρηγορήσεις. Είχες όμως τη δυνατότητα με μία κίνηση, με ένα βλέμμα, με ένα ενδιαφέρον να στηρίξεις τον άλλον άνθρωπο. Άρα σαφώς ο κάθε άνθρωπος έχει να δώσει. Και δεν έχεις τίποτα υλικό, έχεις να δώσεις την καρδιά σου. Δεν μπορείς να κάνεις κήρυγμα στον άλλο. Δεν μπορείς να υποδείξεις τον άλλο να κάνεις. Μπορείς να κάνεις το ελάχιστο. Να συμπάσχεις με τον πονεμένο. Να συμπάσχεις με τον αμαρτωλό. Να τον νοιάζεται η καρδιά σου. Αυτό ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Θα πει ο άλλος, και ξέρετε είναι η πιο απλή οδός σωτηρίας. Λέει ο άλλος, δεν έχω χρήματα να σου δώσω. Δεν πειράζει, κρίση έχουμε. Άλλος σου λέει, δεν μπορώ να νηστέψω, είμαι άρρωστος. Δεν πειράζει, καλό και αυτό. Δεν είναι πρόβλημα. Άλλος σου λέει, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή. Μην το κάνεις αυτό. Βάλ τον άλλο στην καρδιά σου. Αυτό τι κόπος είναι. Έχεις να δώσεις. Δεν το κάνουμε, γιατί δεν έχουμε καρδιά. Δεν την θέσαμε σε λουτήρια την καρδιά μας. Δεν την θέσαμε σε κίνηση. Είμαστε σε ακινησία. Και όταν λέει ο Κύριος μας, ξέρετε, όταν μιλάει για πεινώντα και διψώντα, μη φανταστείτε μόνο για υλικά. Είναι λάθος ότι εννοούμε. Όσο Κύριε, όσο ουρανός απέχει από την γη, όσο διαφορετικός είναι ο Θεός από τον άνθρωπο, κατά αυτή την έννοια περισσότερο εννοεί τα πνευματικά γεγονότα από τα υλικά ο Κύριος. Και όταν μιλάει για πείνα εννοεί πνευματική πείνα. Ποια είναι η πείνα του ανθρώπου που πεινάει από την ζωή, την αιώνια ζωή. Και όταν ο Κύριος μιλάει για ασθενή, εννοεί για αμαρτωλόν μέσα στα πάθη του, για φυλακισμένον το ίδιο. Επομένως, δεν μιλάει για τη υλικά αγαθά μόνο, αν θα δώσουμε στον άνθρωπο, αλλά μιλάει και για τα πνευματικά. Μιλάει και για τα ψυχικά, τα οποία δεν απαιτούν περιουσία. Αυτό που έχεις να δώσεις στον άνθρωπο, που είναι το ύψιστο, είναι η ελπίδα. Η ελπίδα της σωτηρίας. Η ελπίδα ότι ο Θεός μου είναι και Θεός σου. Η ελπίδα ότι ο Θεός είναι Πατέρας μου, είναι και Πατέρας σου. Αυτό έχει ανάγκη να γευτεί ο άνθρωπος. Αυτό είμαστε καλεσμένοι να δώσουμε. Γιατί τότε ποιοι θα σώζονταν? Μόνο αυτοί που κάνουν φιλανθρωπικό έργο. Αλλά το φιλανθρωπικό έργο μπορεί να μην μας σώζει από μόνο του. Μπορεί και να μας καταδικάζει αν είναι πράξη υποκρισίας και κενοδοξίας. Τι μας σώζει? Αυτό γεγονός ότι γευτήκαμε τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Η ελπίδα λοιπόν και η πνευματική πείρα που γεννά την ελπίδα είναι αυτή η πραγματική περιουσία του ανθρώπου που γεμίζει την καρδιά μας. Άρα η πορεία του ανθρώπου ποια είναι? Η συντριβή, η μετάνοια, η οδύνη της αναζήτησης του Θεού. Δηλαδή τι λέμε, κάποιος σπουδάζει, μορφώνεται, μαθαίνει κάποια επιστήμη, για ποιο λόγο? Για να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους στον τομέα του, σε αυτό που έμαθε, για να μεταδώσει την εμπειρία της γνώσης και της επιστήμης του στους άλλους. Το ίδιο πράγμα είναι και στα πνευματικά. Ο άνθρωπος δεν έχει μια φανταστική σχέση με τον Θεό, αλλά μια σχέση πάλης με τον Θεό. Εάν θέλουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, αυτό δεν είναι μια ζωή αγγελικά πλασμένη. Εμείς διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, που στα συναξάρια, που μπαίνει και το μυθολογικό στοιχείο, μπαίνει και η ρητορία, και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτός έγινε Άγιος, αλλά το τι τράβηξε στη ζωή του είναι άλλη ιστορία. Το τι αμαρτίες είχε, τι καταστάσεις είχε, εμείς τα ωραιοποιούμε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος για να μπορέσει να γίνει φιλάνθρωπος πρέπει πρώτα να έχει τσαλαπατηθεί το εγώ του. Πώς? Με τη σύγκρουση με τον Θεό τον ίδιο. Θα υπάρχουν στιγμές μέσα σε μια διαδρομή ζωντανής σχέσης και να τα βάλεις με τον Θεό και να συγκρουστείς μαζί του και να τον αμφισβητήσεις τον Θεό, γιατί τον θέλεις τον Θεό. Εάν η εμπειρία του Θεού περνά από αυτή τη διαδρομή, δεν μπορεί να μείνει σε ελεήμον εις τους άλλους ανθρώπους. Αν όμως είναι μια έτσι βολεμένη και φτιαγμένη ζωή με τον Θεό, δεν θα έχει συνέστηση τι είναι ο άλλος για σένα. Δεν θα καταλάβεις ποτέ τον πόνο του άλλου ανθρώπου. Δεν θα συναισθανθείς ποτέ τον άλλον άνθρωπο. Καταρχήν δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ τι σημαίνει πνευματική πείνα. Πνευματική πείνα σημαίνει να είσαι κενός μέσα σου, άδειος, να έχει νεκρωθεί ο Θεός για σένα, να είναι ανύπαρκτος για σένα ο Θεός. Αυτό είναι πνευματική πείνα. Αν το αισθανθείς αυτό και κατανοήσεις την οδύνη αυτού του γεγονότος και σε ελεήσει ο Θεός και μετά από αυτήν την πείνα κάτι σου δώσει, αυτό είναι Ανάσταση. Αυτό είναι εμπειρία νίκης του θανάτου και της φθοράς. Αλλά ο άνθρωπος ζει τον θάνατο, ζει τον άδειν και μετά ζει την Ανάσταση. Αυτό το γεγονός είναι που σου γεννά την γνώση. Άλλο η γνώση των βιβλίων και άλλο η γνώση της εμπειρίας, της αγάπης και της σχέσης. Άλλο η γνώση του μυαλού και άλλο αυτό που σε καταλαμβάνει ολόκληρο και σε συντρίβει. Άλλο να περάσει από την κόλαση στον παράδεισο προσωπικά, και άλλο να είσαι ένας βολημένος άνθρωπος που λες «Ο Χριστούλη μας, η Παναγίτσα μας, άσε χάρη, η χάρη του Θεού μας άγγιξε». Αυτό είναι ψεύτικα, είναι ψυχολογικά, είναι παραμύθια. Ψέματα είναι. Αν δεν καταλάβεις ότι είσαι ένας άθλιος άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και ότι το μόνο που προσφέρεις είναι μία αμαρτία και μία πτώση, δεν μπορείς να εννοήσεις το μυστήριο του Θεού και δεν μπορείς να γίνεις με τίποτα ελεήμον. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον ελάχιστον άνθρωπο. Από αυτό λοιπόν γεννάται η ικανότητα της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Τότε από αυτόν τον τρόπο κατανοείς τον άλλον άνθρωπο. Να το πούμε πιο πρακτικά. Πες ότι έχεις μια οικογένεια και έχεις τρία παιδάκια και είσαι ένας καλοφτιαγμένος άνθρωπος. Ήσουν και χριστιανός, είσαι και μια καλή γυναίκα, χριστιανή και αυτή, με πτυχία, με σπουδές. Είχατε και καλό σπιτάκι, είχαν μια ωραία οικογένεια και πολύ ωραία τα πράγματα, έτσι, κανονικά. Φυσιολογικά δηλαδή. Και η ζούση πάει πάλι φυσιολογικά. Αυτό το φυσιολογικά είναι καταστροφή, τέλος πάντων. Προχωρώ όλα τα πράγματα και είναι μια φυσιολογικότητα, η οποία όμως δεν σε αναπτύσσει. Σε κοιμίζει, σε νεκρώνει. Τι θα γίνει αυτός ο μπαμπάς και αυτή η μαμά? Θα καταλάβουν ποτέ την αναζήτηση του παιδιού τους? Αν βρεθεί από τα τρία παιδιά ένα παιδί ανήσυχο που δεν θέλει τον Θεό, δεν πιστεύει στον Θεό και δεν τον πιστεύει γιατί θέλει τον Θεό. Δεν πιστεύει στον Θεό γιατί θέλει τον Θεό. Υπάρχει κακόβουλη απιστία και καλόβουλη απιστία. Απιστείς γιατί θέλεις ζωντανόν Θεό. Και αυτό που σου δώσε ήταν ένας ψεύτικο Θεός και αντιδράς. Και αυτό το παιδί μέσα στην αναζήτηση που κάνει χίλιες ζώα σαχλαμάρες. Τρέλες, παραλογισμούς. Ή πέφτει σε μια κατάσταση θλίψεως, μελαγχολίας, ταλαιπωρίας. Μπορείς να το καταλάβεις σαν μπαμπάς. Το μόνο που καταλάβεις είναι να δώσεις ένα χαρτζελίκι και όταν μεγαλώσεις βρεις μια δουλειά να τακτοποιήσεις τα πράγματα. Μέχρι εκεί φτάνεις. Ή λες έχει μια ερωτική απογοήτευση το παιδί μου. Το πολύ πολύ. Δεν μπορεί να καταλάβεις, μπορεί να έχει και πνευματική απογοήτευση. Και επειδή ο καλός Θεός μας αγαπάει, τι κάνει. Για τους κατάλληλους γονείς φτιάχνετε κατάλληλα παιδιά. Δηλαδή φτιάχνει παιδιά που τρελαίνουν τους γονείς. Και σε ξυπνάει από το φυσιολογικό για να γίνεις πραγματικός άνθρωπος. Σε ξεβολεύει από το φυσιολογικό για να γίνεις πραγματικός άνθρωπος. Από τα λίγα που ακούμε στα ζευγάρια και στις οικογένειες, δεν υπάρχει καμία οικογένεια που έχει φυσιολογική ζωή και δόξα τον Θεό. Και έτσι μπορούν να ζήσουν αληθινά. Δεν υπάρχει καμιά οικογένεια που δεν έχει ένα πρόβλημα και ένα σταυρό. Και μάλιστα οι πιο χριστιανικές έχουν τους μεγαλύτερους σταυρούς. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει ο άνθρωπος να ζει, να αγαπά και να βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν τα πράγματα είναι πολύ καλά, είναι χάλια. Και τα αστεί νομίζω ότι ο καθένας και αχτή σταυρό περνάω εγώ να δεις πάτερ μου. Όλοι έτσι έρχονται. Και στο τέλος έρχεσαι να τους πεις και εγώ να ξέρω τι σταυρό τραβάω. Αλλά τι να το πεις, μπορεί να το πεις παπάς είσαι. Πρέπει να είσαι άγιος. Ο παπάς είναι ο κατεπάγγελμα άγιος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν καταλαβαίνω ότι όλοι είμαστε στα χάλια μας. Και ευτυχώς που είναι έτσι, γιατί ξεβολευόμαστε. Επειδή μόνοι μας δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε συνειδητά. Να μπούμε σε αυτή τη διαδρομή της αναζήτησης. Έρχονται τα γεγονότα της ζωής και μας σώζουν. Γι' αυτό σώζεται ο παντρεμένος. Γιατί έχει ένα χάλια γάμο. Καταλάβατε. Αυτή είναι η ιστορία. Αν ο γάμος είναι καλός, κινδυνεύεις να μην σωθείς. Να θεοποιήσεις το γάμο σου και να το κάνεις Χριστό. Πάνω λοιπόν από την τροφή θέλει κάποιος να σε βεβαιώσει για την ομορφιά της ζωής. Να σου μεταδώσει την πίστη. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα. Κοιτάξτε, πέστε ότι ο άλλος πεινάει και δίνει φαγητό. Πολύ σημαντικό. Το έχει ανάγκη. Και σε τέτοια κρίση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι στην εκκλησία που έχουν απειλώσει το ρεύμα τους, τα ενίκια τους. Μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά φανταστείτε κάποιος να μας μεταδώσει την πίστη. Και να μας μεταδώσει την εμπειρία ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Και ότι υπάρχει ανάσταση. Και ότι υπάρχει Θεός που μας αγαπάει. Ποιο είναι πιο σημαντικό. Ασφαλώς και τα δύο είναι σημαντικά. Αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό. Ποια είναι παραπάνω η μεγαλύτερη πείνα. Μα αποτέλεσμα της απιστίας γέννησε την πλεονεξία. Και η πλεονεξία την κοινωνική κρίση και η οικονομική κρίση. Αν είχε υπήρχε πίστη και αγάπη προς τον Θεό, δεν υπήρχε ούτε οικονομική κρίση. Είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι αποτέλεσμα κακών υπολογισμών των οικονομικών μεγεθών αναπτύξεως και παραγωγικών διαδικασιών. Είναι αποτέλεσμα πλεονεξίας. Η παραγωγική διαδικασία και η ανάπτυξη χρεοκόπησε γιατί στον πυρήνα της είναι το συμφέρον και το κέρδος, όχι ο άνθρωπος. Αν στον πυρήνα των παραγωγικών διαδικασίων της ανάπτυξης ήταν ο άνθρωπος και η δικαιοσύνη, δεν θα χρεοκοπούσε. Άρα δεν είναι θέμα έξυπνης και μαθηματικών υπολογισμών αλλά ηθικής διαθέσεως. Ο κόσμος λοιπόν σήμερα λέει ότι έχει οικονομική κρίση αλλά πιο πολύ αυτό που έχει ως δυσκολία είναι ότι δεν έχει έμπνευση ζωής. Και σήμερα λέει ο Α και ο Β κάνουν διάφορες εκδηλώσεις να σώσει τον κόσμο, Θοδωράκης, Χατζηδάκης και λοιπά. Κάνουν διάφορες πίθες και ανάματα και καύσονες, προσπαθούν τώρα να συγκεντρώσουν κάτι. Μα ο κόσμος τι έχει ανάγκη, έμπνευση ζωής. Και τι σημαίνει, δεν υπάρχει ένας λόγος που να έχει ζωή μέσα του. Ακούμε, πω από υδροκέφαλη γίνεται, το κέφαλο μας καζάνι έγινε. Γιατί είναι λόγια που δεν παίρνουν από την καρδιά. Είναι λόγια που δεν παίρνουν από ένα προσωπικό κόστος. Είναι λόγια που δεν μπορούν από μια προσωπική άσκηση να βγούμε από τον εαυτό μας. Και ποιο πιστεύεις τον χαμένο που που μέσα από την απώλεια του βγάζει ένα αληθινό λόγο. Δεν πιστεύουμε τους καλοφτιαγμένους, βολεμένους και τακτοποιημένους ανθρώπους. Πιστεύουμε τον άνθρωπο που μέσα στην πτώση του, στην αναπηρία του, στην αναζήτησή του, στην κόλασή του, σου λέει ένα λόγο πραγματικό. Μεγαλύτερη δύναμη δεν έχει ένας θεολογικός λόγος ενός τακτοποιημένου ανθρώπου, αλλά ενός ανθρώπου που λέει «Είμαι χαμένος, Θεέ μου ελέησέ με», από μια μάνα που ζει το βάσανε σκυλί «Δόξα τον Θεό». Το «Δόξα τον Θεό» μιας πονεμένης μάνας και η ελπίδα ενός συντετριμένου ανθρώπου που ζει την κόλασή του, αυτός είναι ο λόγος ζωής που ξεπερνά όλες τις θεολογικές αναλύσεις των τακτοποιημένων ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι πραγματικό βίωμα που περνά μέσα από την καρδιά. Θέλουμε λοιπόν αληθινά πρόσωπα που έχουν εμπειρία ζωής. Και γιατί το θέλουμε αυτό? Γιατί θέλουμε να μας αποδείξουν ότι αξίζει που ζούμε. Αυτό ακούγεται χαζό, ε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αξίζει που ζούμε. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ελεήμονες που μας μεταφέρουν την ελπίδα ότι έχει αξία η ζωή, έχει νόημα η ζωή. Πείνα λοιπόν και δίψα δεν είναι μόνο τα φαγητά, ασθένης δεν είναι μόνο ο άρρωστος, φυλακισμένος δεν είναι μόνο αυτός που εγκλημάτισε και είναι στη φυλακή, ξένος δεν είναι μόνο ο μετανάστης. Για να αναπαύσεις πρέπει να είσαι και εσύ αναπαυμένος. Για να είσαι αναπαυμένος πρέπει να έχεις κοινωνία με τον Χριστό. Οπότε τα πάντα χριστοποιούνται. Τι σημαίνει έχω σχέση με τον Χριστό? Δεν είναι μια αφηρημένη διαδικασία, να έκανε η προσευχούλα μου και αισθάνθηκα καλά απλώς. Αλλά σχέση έχω με τον Χριστό σημαίνει ότι αλλοιώνεται η ζωή μου, που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι γίνονται Χριστός για μένα. Η κόλασή μου γίνεται η σωτηρία μου. Ο τόπος του πόνου μου γίνεται η ανάστασή μου. Ξέρετε, λέμε ότι έχουμε, πάσχουμε από το πρόβλημα της κατακρίσεως. Μας το λύνει εδώ η παραβολή. Αυτό το κείμενο μας λύνει το πρόβλημα της κατακρίσεως πολύ θεολογικά. Δηλαδή πώς το λύνει? Λέμε ότι δεν είναι σωστό να κατακρίνουμε γιατί είναι αμαρτία και προσπαθούμε και προσπαθούμε. Μα όταν ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι ο φυλακισμένος, είναι σαν να λέει το εξής. Δέστε τι κάνει ο Κύριος. Όταν εμείς θα κατηγορήσουμε τον Α ή τον Β, παίρνει τη θέση του και μας λέει, ρε εσύ, τι τον κατακρίνεις, ο αμαρτωλός είμαι εγώ. Ρε τι τον κατακρίνεις, ο φυλακισμένος είμαι εγώ. Ρε τι τον κατακρίνεις, ο ασθενής είμαι εγώ. Ρε τι τον κατακρίνεις, ο πεινασμένος είμαι εγώ. Και όταν κατακρίνουμε κάποιον, τον Χριστό κατακρίνουμε. Αφού ο Χριστός παίρνει τη θέση του αμαδελφού μας. Δεν λέει το εφόσον επίσης το αδελφό μου το αλαχίστο με επίσατε και τα καλά και τα κακά. Όταν κατακρίνουν λοιπόν τον αμαρτωλό, κατακρίνουν τον Χριστό. Γιατί? Για να, ο Χριστός τι κάνει? Υπερασπίζεται τον κακούργο. Παίρνει τη θέση του και λέει μην το κατακρίνεις, εγώ είμαι προστάτης του, είμαι ο εγγυητής του. Το τρομερό της αγάπης του Θεού είναι ότι ο Κύριος μας είναι ο εγγυητής του εγκληματία. Όχι ότι μόνος του δεν είναι ο εγγυητής της σωτηρίας του εγκληματία είναι. Με το σταυρό του και την ανάστασή του. Και ότι παίρνει τη θέση του. Είναι ο εγγυητής της σωτηρίας μας. Τι έκανε η Παναγία με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία? Ξέρετε το βίο της. Με όλες τις αμαρτίες που ζούσε μέσα στην πορνεία 17 χρόνια και όχι χωρίς χρήματα, έτσι, για απόλαυση. Μπαίνει στον ναό της Αναστάσεως και μια δύναμη την αποθεί. Μια δύναμη την αποθεί για να προσκύνει στο σταυρό. Και μόνο όταν κατάλαβε τι γίνεται και με την μαρτυρία της Παναγίας που λέει «Εγώ μπαίνω εγγύτης της σωτηρίας της», πόρεσε και προσκύνησε στο Σταυρό και ήρθε η αλλαγή της ζωής της. Η Παναγία, ο Χριστός μας, είναι εγγυητές της σωτηρίας, όχι των καλών παιδιών, των παλιόπαιδων. Όταν λοιπόν ο Κύριος μας, όχι απλώς τιμωρός, είναι εγγυητής της σωτηρίας μας και μπαίνει τη θέση του αμαρτωλού, ξέρετε ότι όταν κατακρίνουμε, το Χριστό κατακρίνουμε. Δεν κατακρίνουμε κανένα άλλο. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή τη συνέστηση, πώς να τολμήσουμε να πούμε αρνητική κουβέντα για κάποιον άνθρωπο? Αυτή λοιπόν η πρόταση δεν είναι ψυχολογική, είναι εντολογική. Δηλαδή έχει την αναφορά της στον Χριστό. Δεν έχει την αναφορά της στον εαυτό μου ότι εγώ πρέπει να είμαι καλός άνθρωπος, να τηρώ αυτές τις εντολές που μου είπανε, να μην κατακρίνω, γιατί αν κατακρίνω μπορεί να μην σωθώ και να πάω στην κόλαση. Αυτό είναι το ψυχολογικό, το ηθικό, ανόητο είναι αυτό. Βλακία είναι αυτό το πράγμα. Το σωστό ποιο είναι? Επειδή ο άλλος είναι ο Χριστός, πώς να τολμήσουν κατακρίνουν τον Χριστό? Άρα μέσα από το σεβασμό του προσώπου γεννάται η διαδικασία ζωής, όχι από το σεβασμό μιας εντολής. Δεν υπάρχει εντολή απρόσωπη, αυτό ο κόσμος τα βάλε, νόμους, κανόνες, εντολές. Εδώ υπάρχει πρόσωπο που σεβόμαστε, πρόσωπο που διαφυλάσσουμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Λίγο προσευχούλα. Να αλλάξω δουλειά που είναι κορθάφτης, είναι κάτι άλλο. Τις? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Γιατί αν εμείς δεν έχουμε υποκρισία, δεν θα δούμε υποκρισία. Οι υποκριτές καταλαβαίνουν τους υποκριτές. Οι αληθινοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν κανένα υποκριτό, αλλά τα βλέπουν ως αληθινά.
Πρέπει να επιδιώκουμε να κάνουμε τη σχέση μας χάλια, πας και δούμε του
Θεού. Ο Θεός φυλάξει. Είπαμε και έτσι, μην το παρεξηγούμε. Θα έχουν δουλειά με τα παπάδες και οι δικηγόροι. Όχι, δεν το λέμε, μα αυτό είναι μαζοχισμός. Παντρευτήκατε για να χαίρεστε, όχι να ταλαιπωρήσετε. Λέμε, αν παρά την χαρά που προσδοκούσατε συνέβη. Λέμε, αν συμβεί. Αν συμβεί. Μια στις χίλιες, ρε παιδί μου. Να είμαστε ετοιμασμένοι τουλάχιστον. Λόγια πάμε γυρεύοντας. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Άντε, πέρασε η ώρα. Την επόμενη φορά τα λέμε. Να είστε καλά. Καθαρά Δευτέρα γιόκ. Το κάναμε Δευτέρα και γλιτώσουμε μια μέρα. Γι' αυτό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου, με ελέησον και σώσον ημάς.